Domnule Andrei Ursu, vă propun să începem cu un scurt bilanț a ceea ce seamănă pe zi ce trece cu războiul de 100 de ani, unul dus împotriva, aș spune, unei fantome vii a securității de odinioară oficial dispărută. Să amintim că la 17 ianuarie 1990, mătușa dumneavoastră, inginer Georgeta Berdan, a cerut pentru prima dată autorităților demascarea vinovaților. Se împlinesc în curând 25 de ani. Cu 15 ani în urmă, la 17 noiembrie, după o primă grevă a foamei a dumneavoastră, Gabriel Andrescu făcea un bilanț al eforturilor pentru a aduce în fața justiției pe cei vinovați de omorârea tatălui dumneavoastră și atunci anunța pe undele Europei Libere că v-ați întâlnit cu procurorul general în prezența generalului Dan Voinea și că acesta din urmă a promis aducerea în fața instanței a celor 5 identificați drept responsabili. Gabriela Andreescu și încheia relatarea spunând: luni 20 noiembrie, ne aflăm, să o precizăm, în anul de grație 2000, cinci dosare ar urma să părăsească parchetul militar, purtând cu ele probele instigării și complicității la omor și a favorizării ucigașilor lui Gheorghe Ursu. Prin abnegația sa, Andrei Ursu a reputat o primă victorie, dar până la a face dreptate în cazul asasinării tatălui său, mai este un drum lung. Anul acesta, 15 ani mai târziu, la 19 ianuarie, o altă relatare pe undele Europei Libere a ziaristei Sabina Fati, corespondenta noastră, anunța că, o citez, procurorii militari au redeschis cazul Gheorghe Ursu pentru infracțiuni contra umanității. Citez mai departe, cu privire la acțiunile represive la care acesta a fost supus în perioada regimului comunist. Decizia vine după ce procurorul general a cerut la sfârșitul anului trecut redeschiderea dosarului sub presiunea altei greve a foamei, ultimă formă de protest la care a apelat fiul victimei. Anul aproape a trecut, domnule Ursu, și vă aflați la București pentru a-l comemora pe tatăl dumneavoastră, Babu Ursu, la împlinirea 30 de ani de la uciderea sa. În ce măsură și-a respectat parchetul militar promisiunea făcută la începutul anului?
Până acum, cred că secția parchetelor militare și-a respectat promisiunea într-o foarte bună măsură. Au fost audiați foarte mulți martori, unii din cei care fuseseră audiați în dosarele anterioare și în instanțele de judecată, procesele Clită, Stănică, Preandă. Alții noi au găsit martori noi, au extins, de fapt, cercetarea și asupra poștilor ofițeri de securitate și pasnicilor arestului securității din 1985. Și mulți dintre aceștia au găsit curajul, unii mai târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, să spună adevărul pe care nu le-au spus până acum. Unii martori noi care au spus, au completat, să spun așa, tabloul anchetei făcute de securitate, în care tatăl meu a fost torturat sistematic timp de 2 luni, în timp ce se afla în arestul miliției, unde, evident, fusese arestat pentru un pretext de drept comun, când el era, de fapt, anchetat pe motive strict politice și anume de postul major Cârmulescu Marin, anchetatorului din stare de libertate și din detenție, pentru jurnalul său, pentru scrisorile la Europa Liberă și așa mai departe. Aceste lucruri le știam, dar au fost completate, să spun, și mulți noi martori l-au identificat nominal pe acest torționar, pe Cârmulescu Marin. Deci o anchetă bună, serioasă, s-a părut, care dovedește fără drept de apel vinovăția respectivului și, de fapt, mai mult decât atât, aduce chiar elemente noi și vinovăția asupra altor securiști. Înțeleg că Parchetul Militar a colaborat foarte bine în acest an cu CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, care a făcut niște descoperiri importante studiind dosarele lui Gheorghe Ursu. Vreau să spun că CNSA s-a descoperit sau a stabilit un fapt pe care noi îl spuneam încă din anul 2000, și anume că dosarul de urmărire informativă a Tatei a fost Contrafăcut, a fost falsificat de SRI în anii 90 și acest lucru a constituit un nou subiect de cercetare pentru ancheta de la Parchetul Militar. Sunt interesat să văd cum se va desfășura, cum se va finaliza și această anchetă, din cauza că există probe clare, negru pe alb, demonstrate de CNSAS, că acest fals a condus la eludarea, la dispariția, cel puțin până acum, a 5 volume de TO, tehnico-operativă, care făceau parte din dosarul de urmărire informatică și au fost substituite de SRI în anii aceia. Există numele, sunt cei care au semnat, efectiv, pentru luarea în studiu, cum spuneau, a dosarului de urmărire informatică. Dați seama ce semnificație mai avea ca SRI-ul să ia în lucru dosarul de urmărire informatică, care, de fapt, ar fi trebuit de mult să fie predat anchetelor militare și, la urmă, societății civile, în cazul unui disident care nu mai putea constitui un subiect de secret de stat, așa cum a pretins SRI-ul până în anul 2000. A avut ceva greutăți Partidul Militar și în acest an, în colaborarea cu instituțiile de stat, respectiv cu Arhiva SRI și a Ministerului de Interne, care până acum fie nu au răspuns, au răspuns negativ la cererile pentru găsirea acestui material TO, 5 volume, nu se puteau pierde. Mulți martori spun că era imposibil să fie pierdute, distruse, aceste dosare erau ținute cu regim strict secret, cu sigiliu, dar, din păcate, la șefia unor aceste arhive se află în continuare un lucru surprinzător pe care l-am realizat recent, oameni din vechea securitate. Deci, domnul Florin Fintilie este încă șeful arhivelor SRI-ului. Nu înțeleg cum mai poate fi ținut în această funcțiune care nu reprezintă garanțiile morale de a ține aceste și la pune la dispoziție celor interesați, istoricilor și, cum vedeți, pachetului militar, a documentelor care incriminează fosta securitate când el a făcut parte din ea.
Acum, cazul fostului major de securitate Marin Pârvulescu le apare tuturor celor cu bun simț, clar, cum spuneați într-un interviu acordat Europei Libere în octombrie 2014, fiindcă există, vă citez, zeci de mărturii, documente medicale, până și declarații ale tatălui meu din închisoare contrasemnate de Pârvulescu. Major de securitate nu era totuși un grad de ofițer prea înalt. Nu aveți impresia că în spatele acestei impardonabile și interminabile amânări a justiției se află un soi de contract de gen mafiot, în fapt pentru a acoperi un actor cu grad mai înalt și care avea puteri decizionale reale și de la care ar fi pornit ordinul de a-l ucide pe tatăl dumneavoastră?
Da, am avut această impresie, ba chiar convingere, încă de la început. Știam că a fost un caz cunoscut de la nivelul cel mai înalt din regimul Ceaușescu, și chiar domnul Dan Voinea, generalul Dan Voinea, care a început ancheta încă din anii 90, a avut această convingere că ordinul, de fapt, de tortură și ucidere, până la urmă, a venit de sus, de la Ceaușescu, și a fost transmis pe cale ierarhică prin șefii securității, până la urmă, acest instrument din securitate, majorul Marin Pârvulescu, care era un torționar cunoscut pentru metodele violente cu care a anchetat și alți disidenți de acea vreme. Deci existau dovezi care implicau pe Vasile Gheorghe, șeful Direcției a 6-a Cercetări Penale, unde a fost anchetat tatăl meu, dar și pe Iulian Vlad, șeful securității interne din acel timp, și prin corespondența între ministerele de interne și de externe și corespondența cu ambasada română din Washington, cu ambasada americană de la București, rezultau că au fost implicați și miniștrii de externe și de interne, mai ales Gheorghe Hromoștean, care a dat informații către partea americană care se interesa de cazul Ursu atunci, informații false, evident, că era anchetat pentru motive de drept comun. Deci aveau tot interesul acest ministru de interne Moștean, ca Gheorghe să se nu mai iasă viu de închisoare. Evident, nu se lăsa reeducat, ar fi vorbit în prima când ieșea, dacă s-ar fi făcut de pildă un proces de drept comun pentru 17 bărbați, cei 17 bărbați care au fost găsiți la percheziție și care au constituit pretextul arestării de către miliție, ar fi vorbit că a fost torturat de securitate pentru motive politice. Deci știam încă de atunci că acești factori de decizie din dictaturii lui Ceaușescu au fost implicați, însă acum noua anchetă a parchetului militar au confirmat și au, cum spuneam, au extins aceste cercetări asupra altor altora implicați în eliminarea tatălui meu, și au fost abia acum, recent, desecretizate. Era și un fapt cu adevărat surprinzător, dar cu adevărat ridicol, aceste documente au fost desecretizate abia acum în 2015, cu multă pompă, să spun așa, niște documente ale Ministerului de Externe și Interne de atunci, despre cazul Ursu, care ar fi trebuit predate parchetelor militare încă din anii 90. Au apărut și mărturii în această nouă anchetă, care arată că ordinul de asasinare a pornit o de la ceva în anii, de la Ceaușescu și de la cabinetul 2, se numea cabinetul Elenei Ceaușescu.
Altă întrebare. Păreți să fiți convins că jurnalul, e vorba de mii de pagini, să o spunem, să o precizăm pentru ascultători, ar fi fost distrus de colonelul devenit general care gira arhiva, între ghilimele, literară a securității și care a fost condamnat la 3 ani de închisoare și a făcut numai unul. Există vreo dovadă concretă, probatorie, că acest jurnal ar fi fost distrus, că nu a fost microfilmat, cum se uzita cu documentele importante? Ce motiv ar putea sta la baza distrugerii unui jurnal care, în fapt, nu incrimina direct pe ofițerii securiști rămași în sistem după 1989?
Din păcate, nu avem probe ale distrugerii decât indirecte. Nu există nici probe că ar fi fost microfilmat, iarăși, din păcate, mi-aș fi dorit atât de mult să recuperăm acest jurnal care era o frescă extraordinară a societății, a marasmului dictatorii ceaușiste, a sugărniciei acelor ani, a distrugerilor care s-au făcut, cum spunea tatăl meu, nu numai pe plan economic, a dus țara de rupă, dar pe plan moral. Cea mai mare tragedie, spunea, este mizeria morală la care am ajuns, de la acțiunea, frica, faptul că Iuram a urât Ceaușescu și totuși se ieșea pe traseu, se aplauda, îi se cânta o sanale. Și asta îl dezgusta cel mai mult de tatăl meu. Asta era, dai motivul jurnalului, o frescă importantă, care ar fi constituit pentru tatăl meu subiectul unor memorii, scrieri. Asta era planul lui, să lucreze literar și să-l publice. Asta cred că a reprezentat motivul pentru care, normal, cred că a fost distrus. Dacă acest general Grigorescu l-ar mai fi avut, pentru a evita să fie arestat și condamnat, în la urmă, cred că l-ar fi scos. Presupunerea mea este că nu l-a mai avut, pur și simplu l-a distrus la ordinul sau la cererea puștilor săi colegi din direcția 6-a cercetări penale, care erau încă în SRI în anii 90. Unul din foștii torționari, Codiș, era colonel în SRI până în anul 1999. Au avut tot interesul să facă dispărut jurnalul din cauza tocmai că reprezenta o probă în dosarul împotriva lui Codiș, împotriva lui Părbulescu, fostului lor coleg și probabil împotriva lui Iulian Vlad, care apare și el în dosar, cum spunea, și care înțeleg că are încă o anumită influență asupra, probabil cu putere economică. În orice caz, are oameni care scriu cărți despre el, care încearcă să-i schimbe imaginea într-un fel de erou al acelor vremuri. nu ca un cărb de lance, ca un cel mai cumplit instrument de opresiune din aceea în securitatea. Jurnalul trebuia să dispară ca să nu contribuie la completarea imaginii unei anchete politice. Ei au încercat și în anii 90 să arunce vina pe miliție, așa cum au încercat din 85. Și s-au ascuns în spatele miliției și în anii 90, pretinzând că da, a fost ucis, există probe, dar nu de către securitate, că nu a mai fost anchetat de securitate. De ce? Că nu era un obiectiv foarte important, nu era un caz politic atât de important. Deci securitatea s-a spălat pe mâini și nu l-a mai anchetat.
Da.
Jurnalul ar fi constituit, ar fi contribuit la completarea acestei imagini prin vehemența anti-ceaușistă, anti-totalitară a tatălui meu, prin numele de scriitori cu care încerca să coaguleze o celulă de rezistență intelectuală, de acțiune împotriva dictatorului, Bolța, Nina Casian, Deșliu, care discuta în jurnal, apar aceste lucruri, propunea să se citească un manifest antitotalitar în Marea Adunare Națională și în Congresul al 12 al PCR. Deci, cred că au încercat să elimine aceste fragmente de jurnal, tocmai pentru că puteau constitui probe în ancheta parchetului militar.
Mi se pare plauzibil tot ce spuneți. Singura mea îndoială este că un om, fie el și general, putea distruge singur mii de pagini. Trebuia să fie ajutat. Poate n-avea nevoie de semnătură că a luat jurnalul din arhiva sa, dar da, trebuia să fie ajutat. Ar trebui să existe pe undeva niște martori. Știți ce s-a întâmplat la Berevoiești, de fapt?
Da.
Mii și mii de pagini nu se pot distruge într-o secundă sau într-o zi.
Din ancheta împotriva lui generalului Grigorescu, sincer să fiu, aș face o confesiune, am senzația că generalul Grigorescu pur și simplu a regretat ceea ce a făcut. Din cauza că am înțeles că a fost găsit, s-a sinucis recent, acum câteva luni, a fost găsit spânzurat în casa lui. Scenariul pe care l-am bazat pe ancheta împotriva lui Grigorescu, dar și dosarul de urmărire informativă și ancheta de la pachetele militare, tot ce am studiat, rezultă următorul scenariu. Cei de la formațiunea G a SRI-ului în anii 90, când și-au luat în primire această misiune de spălare la față a inovăției securității, foștilor colegi al lui Ilian Vlad și așa mai departe, i-au cerut lui Grigorescu, care era, de fapt, la o secțiune șef la o secțiune mai puțin importantă, direcția în scrisuri. Practic, iarăși un instrument, așa cum era direcția de tehnică informativă. Exceptau ordinele celor de la direcția de cercetări penală, erau gluri torționare. Și Grigorescu s-a achitat din nou de misiunea care i s-a dat, a scos jurnalul pe bază de semnătură, l-a luat în primire pe bază de semnătură și l-a făcut dispărut. Din clipa aia s-a pierdut, cred că probabil nu l-a distrus el însuși, și mi-e chipul că l-a predat colegilor de la formațiunea și poștii membri din Direcția Cercetări Penale, care erau colegii lui Părbulescu. Mai mult ca sigur aceia l-au distrus, pentru că efectiv ei nu ar mai fi avut niciun interes ca aceste fire de jurnal să mai ajungă deodată la suprafață.
În cadrul manifestărilor de comemorare, ce încep să o amintim astăzi la ora 16:30 la Green Hours, ați anunțat că veți prezenta o broșură samizdat, cum ați numit-o, cu poezii și texte selectate din scrierile lui Babu și din dosare. Marți 17 noiembrie, la sediul Grupului pentru Dialog Social, veți da o conferință de presă, urmată de o masă rotundă sub egida Fundației Gheorghe Ursu și a GDS-ului, la care veți prezenta noi descoperiri din dosarul Gheorghe Ursu. Ce anume exact veți prezenta la această conferință de presă? În rezumat, evident.
Aș vrea să aduc la cunoștința publicului aceste noi descoperiri, anume ceea ce reprezintă materiale incriminatorii împotriva lui Iulian Vlad și a altor factori de decizie din aparatul represiv din timpul lui Ceaușescu. Respectiv implicarea lui Cumoștean, faptul că au apărut elementele noi care demonstrează și mai clar vinovăția lui Iulian Vlad, care a controlat, de fapt, ancheta, rezultă că i-a dat în mod codificat ordinul lui Vasile Gheorghe, șeful Direcția 6-a, să schimbe orientarea anchetei și să îl aresteze prin miliție, de fapt, astfel încât să poată continua cercetarea cu metode dure, sub tortură, dar acoperiți de miliție, să nu pară că a fost un caz politic. De asemenea, să prezint dezinformările la care încearcă să recurgă Iulian Vlad, care acum, în declarația pe care a dat-o, încearcă să continue dezinformarea, stilul clasic securist de a arunca vina pe alții, în cazul ăsta pe morți. Vasile Gheorghe și Postelnicu, fostul său șef din 85, au decedat și încearcă, prin orice mijloace, mi se par unele efectiv ridicole și ar părea rău dacă ar fi crezut de anchetatori, că nu a fost el cel implicat, nu a făcut parte din scara asta ierarhică în care ordinul a fost transmis pentru a fi asasinat Gheorghe Ursu. Sper ca secția parchetelor militare să aibă până la urmă curajul și profesionalismul de care altfel au dat dovadă până acum că ei au adunat toate aceste probe și să le analizeze efectiv în mod logic a desfășurării acestor evenimente și să-l implice pe postul general Vlad.
Sunt printre cei privilegiați care au putut citi ceea ce ați denumit o broșură samizdat și a spune că este în fapt o carte de dimensiuni mai reduse, dar extrem de densă și a cărei lectură stârnește în cititor cele mai diverse trăiri și emoții. Ea se intitulează În căutarea libertății, Babu Ursu după 30 de ani și se deschide între altele cu un citat din dosarul penal intentat în 1985 tatălui dumneavoastră, în care una din acuzații sună astfel: a furnizat postului de radio auto-intitulat Europa Liberă două materiale în care a comentat de pe poziții dușmănoase măsurile luate de partid. Ceva mai departe stă scris că Ursu Gheorghe Emil a desfășurat o intensă activitate de propagandă dușmănoasă prin acțiuni directe sau prin intermediul unor oficine de propagandă reacționară din străinătate, limbajul de lemn clasic. Pentru istorie, care au fost pe scurt relațiile tatălui dumneavoastră cu membrii redacției postului Radio Europa Liberă? Pe Virgil Ierunca am înțeles că l-a întâlnit prima oară în 1974.
Dar știa de el, de Virgil Ierunca, încă din anii 42-46, știam eu însumi de toate contactele, de prietenia care a purtat-o soților Ierunca și Monica Lovinescu. Mai multe lucruri le-am aflat recent din dosarul penal. Vreau să spun că a fost redescoperit recent de CNSAS. El a fost făcut dispărut pentru o vreme mult suspect de iarăși de SRI prin arhive. A fost părea că fusese făcut pierdut, dar a fost redescoperit de CNSAS și acum l-am văzut pentru prima dată în noiembrie anul trecut. A avut o relație de amiciție cu Virgil Ierunca, cu Monica Lovinescu. A prezentat, a scris scrisori și i-a căutat din nou în 78, când le-a trimis prima scrisoare. Modul cum i-a cunoscut, s-a întâmplat în 74 prin prieteni comuni, Cela Minar și Camil Baciu, scriitorul de science fiction și bun prieten cu tatăl meu încă din tinerețe, de la Galați. Mai era prieten și cu Gelu Ionescu, de la Europa Liberă, și cu alții care s-a văzut când a vizitat și sediul postului de la München, tot în 78. Asta e un subiect important în ancheta penală. Securitatea era obsedată de contactele cu meu limba de lemn, postul de radio auto intitulat Europa liberă. În niciun moment nu i-ar fi spus pur și simplu Europa liberă. Trebuiau de fiecare dată să repete la nesfârșit această sintagmă postul de radio auto-intitulat. Tatăl meu nu recurgea la această sintagmă și în declarațiile lui folosește Europa liberă, dar se vede această tensiune permanentă dintre întrebări și răspunsuri, dar din aceste declarații în care tatăl meu reproduce practic fragmente de jurnal, care l-a pus față în față cu aceste fragmente de jurnal, povestește istoria contactelor sale, prietenia pe care l-a purtat, admirația pe care a avut-o pentru emisiunile postului, în special pentru povestea vorbei și așa mai departe, teze și antiteze la Paris. L-au întrebat de mai multe ori aceleași întrebări, doar să obțină ceva în plus, și anume că tatăl meu ar fi fost plătit de Europa Liberă pentru colaborarea respectiv scrisorilor. De fiecare dată, evident, tatăl meu spunea nu, am avut această relație pur și simplu amicală și am făcut acele intervenții pentru că așa ne-a dictat conștiința mea.
Știți ceva mai mult despre vizita din 78 la München, fiindcă mi se pare un element nou în ce s-a publicat până acum, ce ați publicat până acum?
Da, din ce am adus aminte în anii ăștia, poveștile tatei de atunci, erau de față și alți prieteni comuni a unor redactori de atunci de la Europa Liberă, printre care, dacă nu mă înșel, Violeta Andrei sau Silvia Popovici, care am înțeles că era șeful soția unui demnitar în România. Tatăl meu a început să spună efectiv niște bancuri cu Ceaușescu, în care pentru mulți din cei prezenți au avut o reacție, stai puțin că e vorba aici de Silvia Popovici care, sau Violeta Andrei, care vor fi obligate să dea niște raporturi. Deci a fost un moment de oarecare tensiune chiar în acel mediu în care era vorba de oamenii Europei Libere, care vorbeau liber. Însă, din cauza prezenței asumat a unor informatori și în acea întrunire, în cadrul ceva mai larg, și prezența unui soției unui demnitar, l-au atenționat pe tatăl meu să aibă grijă ce spun. De altfel, nu, din păcate, nu mai țin minte toate detaliile, din cauza că nu au apărut aceste note din dosarul penal. Ele erau, mai mult ca sigur, în jurnal, fiindcă a povestit aceste, cu mult umor, pășcălie despre acea întâlnire de la München.
În loc de concluzie, ce mai așteptați de la autoritățile române? Chiar credeți într-o justiție sinceră și obiectivă din partea unei noi generații de magistrați? Ce intenționați să faceți mai departe prin intermediul fundației?
Sincer, chiar sper acum, într-o finalizare rapidă a acestei anchete, sunt probe indubitabile, s-au adunat volume efectiv de mărturii și cred că magistrații care au în acest moment lucru dosarul, ancheta, o vor finaliza foarte curând. Mai mult decât atât, nu sper să nu se rezume doar la vinovățile acestor torționari, acestor ofițeri de rang mediu, maiorul Părculescu și locotenentul Potiș, ci să extindă, așa cum rezultă din dovezile care se află la dosar, vinovăția și asupra factorilor de decizie de atunci, ministrul de interne, șeful securității. Vom continua, bineînțeles, să urmărim mersul anchetei și mai departe a procesului, care sperăm să înceapă mai curând. Sperăm și în justiție, în instanțele de judecată, să se facă dreptate tot la urmă. Și prin fundație să contribuim la rezolvarea și altor cazuri. Există multe dosare, există la secția partidelor militare dosarul crimele comunismului. Sperăm să meargă mai departe. A fost o represiune sistematică timp de 40 de ani, au fost de fapt mii de victime, au continuat și în anii 80, dar cu metode puțin diferite. Au fost însă și în anii 80, pe lângă tatăl meu și alte victime, la Brașov, Paleașiului, cazul autobuzului, deci au fost prin fundație vom încerca să ajutăm în măsura în care putem rezolvarea tuturor acestor cazuri.